Kateri, anaungana na Swahili Villa Online Podcast na American Swahili News Podcast. Kutoka hapa Columbia, South Carolina, ni Dr. Patrick Digula Shatiri. Kutoka Zanzibar, karibu katika podcast, mazungumzo ya podcast.
Nashukuru sana Dr. Patrick.
Shatiri, leo ni sikukuu kwa Zanzibar. Tuambie hali ya hewa iko vipi?
Huku hali ya hewa kama unavyojua, June, July, tuko July, ni msimu wa kipupwepupwe, kibaridibaridi, kipepopepo, na mvua leo za hapa na pale.
Mvua hapa na pale inaelekea marashi ya Pemba, niseme tu yanakupulizia huko, na upepo wa pwani huko katika hali nzuri sana huko. Naona, hebu tuambie tu, maji ya baharini Zanzibar yako vipi?
Maji ya baharini kwa kweli, safari za bongo kwenda da tu Zanzibar kidogo unapokwenda na kwa unapandisha, kwa hiyo na mawimbi wingi na hali ya bahari ni chafu, lakini unapotokea da kuja Zanzibar au Unguja inakuwa ni shwari. Lakini vile bahari, kutokana na msukumo wa upepo, kama nakwambia, June, July, joto hamna, lile joto lile la vuguvugu la linalotokea January lile linakuwa halipo, kwa hiyo kidogo kunakuwa hali ya bahari inakuwa ina mawimbi sana na hadi kupotea kwa samaki na uvuvi na samaki kuwa expensive ghali kutokana na hali ya hewa hii inasababisha vilevile seafood kupanda bei,
samaki wanapotea, mawimbi ni mengi, hali ya hewa si mbaya sana. Inaelekea sherehe zinaelekea vizuri huko. Hebu tuambie mandhari ya chakula cha Zanzibar, kwa mfano mbuzi na nini, yako vipi huko? Hebu tupe watu huku Marekani ambao tunakosa mandhari ya chakula Zanzibar.
Huku kwa sikukuu ya Idi El Haji ni kuna sunna moja inaitwa kuchinja, yani kuchinja ili ni sunna tu, sio lazima, lakini kwa mwenye kufanya hivyo basi anapata baraka, kwa sababu ni kati ya moja ambayo ni katika moja katika sadaka, ile ni kutoa sadaka pamoja na zaka katika mfungo huu ambao Waislamu katika mfungo tatu wanakuwa wanachinja ili kuwalisha watu maskini pamoja na wasiojiweza. Ni kuchinja mbuzi, ni sikukuu ya nyama kwa kweli.
Sikukuu ya nyama ni suna tu, sadaka na zaka
kwa mwenye uwezo kutoa
na uwezo wa kutoa. Kwa hiyo sasa, hebu tuambie tu kwa kifupi, wananchi wa Zanzibar hapo wamekupokea vipi, kuanzia nyumbani mpaka kwa marafiki zako hapo katika mitaa mbalimbali hapo Zanzibar, katika kule Stone, kunaitwa Stone nini, hebu niambie kabla sijakosea.
Stone Town.
Yeah.
Kama ile Jamaica, ile Stone Town. Ile.
Stone Town hapo Zanzibar. Hebu tuambie hali iko vipi hapo?
Hali shwari, kama nakwambia, watu sherehe, furaha, na wapo vizuri, wamenifikia vizuri, kwa sababu ni mtu ambaye tunawakilisha Swahili Villa Online pamoja na American News ili kuwahabarisha pamoja na kutoa mchango wetu mkubwa kwa wale ambao wanafanya vizuri kwenye community, ili kuwarusha mlingotini wapate kujulikana zaidi. Na sisi msaada wetu mkubwa ni kuwapa support wale ambao kila mtu ambaye anajitahidi kwenye ujasiriamali au kwenye kitu chochote cha kusaidia community, sisi tuko tayari kumsaidia kwa kumtangaza bure ili kupata kusaidia wengine na kupatia ajira wengine,
kumsaidia kutangaza biashara mbalimbali za watu hapo visiwani Zanzibar pamoja na bara kule. Hii ni kazi tu kama ulivyozungumzia ya American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online ambayo iko katika jiji kubwa duniani hapo Washington DC pamoja na Columbia, South Carolina. Huyo ni Abdul Shatir, anaongea na Swahili Villa Online TV na American Swahili News Podcast, yupo hapo katika marashi ya Pemba, Zanzibar. Hebu turudi katika masuala sasa ya michezo. Hebu tuambie, kuna michezo gani inaendelea Zanzibar katika siku hizi za mapumziko hapo ukiwa Zanzibar? Tuambie.
Sasa kabla tujaenda huko, daktari, nilipata kufuata fursa ya kufanya mahojiano na wajasiriamali mbalimbali pamoja na kochi ambaye ni kochi huyu anaitwa Kapula. Ni kocha ambaye kama utamsikiliza story yake, na naomba sana wasikilize hiyo story kwa sababu ni mtu ambaye amesaidia sana na Amerika, msukumo mkubwa sana wa vijana katika miaka 80 pamoja na kuipeleka mchezo huu wa burudani na burudani na michezo hapa Zanzibar. Kwa hiyo ningeomba tu watu wafuatilie hizi interview. Alafu vile ni kwamba michezo ni kama kawaida, unajua ni siku ambazo watu wanakutana, imepungua kwa sababu ni siku ambayo wanakutana watu, na bado sijafuatilia kuna game gani, lakini ningeushauri tu ZFA hawa waangeka game moja ambayo ya sikukuu ambayo watu kama Idi leo, Idi pili au Idi tatu, waangeka game moja kama Yanga na Simba au hizi ni kama timu za huku, ingependeza zaidi ili kuipa msukumo Idi. Unajua siku ambayo watu wanakaa nyumbani tunaangalia mpira na vitu vingine, lakini kiufupi watu wamefarijika kwa kweli, na kuna sikukuu za watoto wanatoka, kama kuna sikukuu hapo Mnazi Mmoja. Mnazi Mmoja ni sehemu moja ambayo ni kubwa sana, ileo ni kubwa sana kama ile Mnazi Mmoja ambayo yapalika pale Dar
Eko
Msimbazi, ukienda pale Dar pale ukienda kwenye Kariakoo na ndo kama hivyo, wanahua naeka kama vile barbecue, kila mmoja naeka na biashara zake, wanakuja basi wanakusanyika watoto na sherekea sikukuu pamoja na Kariakoo hapo.
Unajua tena katika visiwa vya Unguja hapo Pemba, hapo Zanzibar, Unguja na Pemba Zanzibar, kama unavyozungumzia ni kwamba viko shwari, wananchi wa Zanzibar wanaendelea kusherekea sikukuu ya Eid Mubarak, na tuko katika Eid Mubarak ya pili, ya tatu au ya kwanza. Hebu tufafanulie wasikilizaji wetu wa American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online podcast.
Hii ni sikukuu ya Al-Hajj ambayo mahujaji, lakini safari hii hajaweza kwenda Saudia Maka kule kwenda kuhiji kutokana na sheria zao ambao Saudi wameweka kwamba hii COVID-19 imepunguza ule mvuto wa Idi yenyewe, kwa sababu hii sikukuu ni ile sikukuu ambayo lazima watoke watu duniani mbalimbali wende wakahiji pale Saudia Maka.
Okay.
Lakini kutokana na COVID-19 kwanza waliweka maximum watu kama 6,000 kama sijakosea, na wote wameshachoma vaccine, lakini mwisho wa siku kabla wiki tatu kuhudhuria kama sijakosea, wakaahirisha wakafanya wao wasudi pamoja na Waingereza sijui kama hivi waende wao tu pale kuhii, na hicho kitu ambacho kimewasikitisha sana Waislamu kwa kweli, lakini ndo sheria zao wamefanya utofauti, ndo wao ndo wakubwa, wao ndo viongozi. Kwa hiyo watu wametulia tu na wanasikilizia, lakini kwa kweli hija hii imekuwa kama hija ambayo ina dosari kubwa sana, ambayo kwa mimi umri wangu mpaka nimefika umri huu, nimezaliwa nimekuwa sijapata kuiona hija inazuiliwa kutokana na maradhi fulani.
Ndio corona COVID-19 ni moja kati ya mlipuko wa magonjwa ambao umetingisha dunia nzima katika mambo mbalimbali, kuanzia biashara katika upande wa elimu, na vilevile kama ulivyogusia hapo imegusa katika upande wa hija huko Maka, kama sijakosea, Bishati unisaisha hapo. Kwa hiyo sasa hebu turudi katika utalii Zanzibar. Utalii Zanzibar uko katika hali gani sasa hivi kuhusiana na ugonjwa huu wa COVID? Umeathirika au wewe unaionaje? Kuna watalii kama uliowakuta mara mwisho ulivyokuwepo hapo Zanzibar?
Utalii unaendelea kwa sababu wenzetu ni watu ambao watu wa Europe wanasafiri na kwa njia zimeshafunguliwa, kama unavyoona ile Europe Cup ambao wameanza kuingia uwanjani na kufungulia, kama umeona game ya Uingereza na final ya Copa Europe Uingereza na Germany, tumeona pale Uingereza jinsi ambavyo watu walivyoruhusiwa kuingia kwenda kuangalia finali, na mpaka imekithiri manake. Kwa hiyo Kwa hiyo watalii Zanzibar wapo. Mimi nimetembea jana na kuna picha ambayo nilikutana na nimekutana na Wajerumani, nimekutana na watalii na watu wa Denmark ambao ni hawa wa kwetu, lakini wamekuja vile vile kutembea kwao kina Copenhagen, wamekuja kutembea, wamekutana na vile vile watu kutoka Holland, nimekutana na watu ambao wanatoka Sweden. Kwa hiyo ni watalii wapo na fursa ipo ya watalii, kwa sababu ni kisiwa kimoja ambacho kinavutia kwa kweli watalii.
Huyo ni producer Abdul Shatir wa Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News, yuko Zanzibar hapo, anaongea moja kwa moja na Dr. Patrick Nigula wa hapa Columbia, South Carolina. Kwa hiyo kwa kumalizia tu Shatri, najua huku ni mida imekwenda kidogo upande wetu kwa pili duniani, nyinyi ndo mnaamka huko Zanzibar. Hebu tuambie chai leo au breakfast imetengenezwa na nini kwa Zanzibar?
Kwa kweli leo na uhakika na ambao wananisikiliza sasa hivi Swahili Villa Online TV pamoja na American News Brad podcast. Ni mbuzi.
Ni mbuzi tu, breakfast kwa mbuzi.
Mbuzi, kondoo, ng'ombe, yani in general ni nyama, kwa sababu ni nyama ambayo kama nilivyosema idi ya kuchinja. Mwenyezi Mungu ameweka waja wake amewapa sunna ya kuchinja ili wapate kutoa sadaka. Kwa hiyo nyama ambayo inachinjwa na mtu ambaye ananunua mbuzi amepangiwa vile vile jinsi sunna yake inavyokubaliwa kwamba amchinje, aweke mafungu matatu baada ya kuchinja. Fungu la kwanza atoe kwa familia yake, fungu la pili atoe kwa masikini, na fungu la tatu atoe kwa wale mafakiri wasiojiweza wale, kwa sababu kuna pua na wale kuna maskini ambao wasiojiweza kabisa wale. Kwa maana hiyo ni nyama nyingi sana zimechinjwa. Kwa kweli kama ni mbuzi, ng'ombe katika mifugo idadi imepungua sana katika siku ya jana tuna leo. Kwa hiyo na hakika breakfast itakuwa supu.
Oh, okay. Sawa, nimekupata. Hii
na mkate wa buffalo vile vile tusisahau. Dokta.
Ndio ndio.
Mimi hapa sasa hivi nikisha kumaliza wewe na kwenda kukamata mbuzi na supu ambayo tunashukuru na buffalo. Ni moja katika Mungu mwenyewe anabariki watu ambao Mungu anasema kwamba wajalini waja wangu, na mtu anapomjali mja wangu ndo amenijali mimi, na amenijali mimi amemjali mja wangu. Kwa hiyo Mungu kaweka ile sadaka. Unapotoa sadaka ndo unapofanikiwa, unapotoa sadaka ndo unapopata baraka kama Mungu mwenyewe anavyotuelezea.
Huyo ni Abdul Shatir wa Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News, anaongea na Dr. Patrick Nigula hapa kutoka katika studio zetu za Columbia, South Carolina, katika podcast yetu. Kwa wale wanatusikiliza, wasikilizaji wetu, msisahau kusubscribe, kushare, kulike channel zetu hizi mbili za Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News podcast pamoja na YouTube channel zetu. Abdul Shatir, neno lako la mwisho la kumalizia ukiwa hapo Zanzibar, ukipata nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo, nyama ya ng'ombe, hiyo supu na huo mkate wa buffalo, neno lako la kumalizia Shati?
Neno langu la mwisho ni ujumbe kwetu sisi ambao Swahili Villa Online TV pamoja na American News, Dr. Patrick kutoka all the way kule Columbia, South Carolina. Nawaambia tu ndugu zangu, kuna siku mbili za kuchinja mbuzi ambazo ni sunna ambayo ni kubwa sana. Kama una matatizo, umepata matatizo, shughuli zako hazendi, kila ukipiga huwa garagazo, unajiona kama malaki, unaziki, una nini, siku mbili hizi mbuzi wanapatikana, mbuzi wapo, nyama chinja kama nilivyosema, sunna sio lazima, lakini kama una uwezo chinja, nitafute na nitakupeleka sehemu ambayo inauzwa mbuzi bei rahisi, mpaka sasa hivi inapatikana. Mtafute mimi Swahili Villa Abu Shatri hapa, namba yangu 3017283977 kwa WhatsApp +1 3017283977, lakini unaanza na +1. Hiyo ni baraka ambayo Mungu ataweza kukubariki. Sisi tumetoka all the way kutoka America, tumesema leo at least tuje kuwabariki masikini na mafukara ili wapate kusherehekea hii sikukuu kama wanavyosherehekea watu wengine wanaojiweza. Kwa hiyo na wale ndugu zetu ambao hawajiwezi, basi tuwapeni sadaka ili wapate na wao wajisikie kama binadamu ambaye wanaishi katika maisha ambayo yana utegemevu, yana ushirikiano, yana upendo. Hiyo tu ndio ujumbe wangu Dr. Patrick.
Shatiri huyo kutoka katika visiwa vya Zanzibar, Tanzania, marashi ya karafuu, akiongea moja kwa moja na Swahili Villa Online Podcast pamoja na American Swahili News, ambaye anaongea naye na kwa wageni ni Dr. Patrick Nigula kutoka katika studio zetu za Columbia hapa South Carolina. Usisahau kusubscribe, kushare na like video zetu katika YouTube channel zetu za Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News.